Пантыфік наведаў сёння ватыканскі дзіцячы шпіталь Бамбіно Джэзу, адзін з самых буйных у Еўропе педыятрычных і даследчых цэнтраў, дзе працуе каля 2600 медыкаў. Яго візіт пачаўся са шпітальнай капліцы, дзе святы отец затрымаўся на некаторы час для малітвы. Затым ён наведаў аддзяленне бальніцы, дзе сустрэўся і паразмаўляў з маленькімі пацыентамі, іх бацькамі і медыцынскім персаналам. За візітам папы можна было назіраць па тэлевізарах у кожнай палаце. Была наладжана прамая трансляцыя. Бамбіно Джэзу прымае штогод 27 тысяч пацыентаў. Тут здзяйсняецца 25 тысяч хірургічных аперацый і 71 тысяча візітаў у аддзяленне неадкладнай дапамогі. 11% ад агульнай колькасці выпісаных хворых складаюць дзеці з-за межаў Італіі. У перыяд паміж 2010 і 2012 годамі такіх пацыентаў было 30 тысяч. Сярод іх 15% паходзіць з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Візіт папы Францішка стаў працягам традыцыі, якой падтрымлівалі яго папярэднікі, а заклаў Ян 23 у Божае нараджэнне 1958 года.